În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Iubiți credincioși, adeseori în iconografia ortodoxă, Mântuitorul Iisus Hristos poartă Evanghelia deschisă, iar textul acesta, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni, este inscripționat acolo, arătând cum ne așteaptă Dumnezeu pe fiecare și cum prin acest text ne spune că El, Dumnezeu fiind, are un leac pentru fiecare și o odihnă sufletească pentru fiecare. Cine sunt cei osteniți și împovărați? Cine nu știe ce înseamnă osteneala și povara? Osteniții și împovărații suntem cu toții. Iar Sfânta Evanghelie de astăzi, a vindecării slăbănogului de la Capernaum, este de fapt simbolul existenței naturii umane slăbănogite. În teologie se începe cu creația. Atunci când se fac lecțiile de teologie, vorbim despre Dumnezeu, atât cât putem să-L cunoaștem, cine este Dumnezeu și ce lucrare face Dumnezeu în lume. Și imediat după aceea vorbim despre starea paradisiacă și despre căderea în păcat. Adică despre slăbănogirea naturii umane, care, deși era legată de izvorul vieții, care era Dumnezeu, prin voință proprie a ales să se rupă de izvorul vieții și să-și croiască singură drum prin creație. Ori acest lucru arată că omul a greșit și că el a ales să fie neputincios, să depindă în permanență de cineva despre care n-a mai putut să aibă garanția că poate să-l acceseze, din cauza că s-a rupt prin liberă voință. E ca și cum un făt ar stabili, crezând că poate să viețuiască singur, să se izoleze, să se rupă de maica sa, de la care vine practic existența lui. Însă omul n-a fost conștient de acest lucru și a ales să fie slab sau să fie fire căzută. Și asta este starea pe care o moștenim noi de la Adam încoace. Fire căzută, slabă, neputincioasă. Și ori de câte ori conștientizăm această neputință, strigăm la Dumnezeu ca să ne ajute. Deci orice păcat pe care îl facem se datorează în primul rând moștenirii pe care o avem, adică moștenirii consecințelor păcatului adamic, dar mai cu seamă liberii noastre alegeri în a face sau a nu face ceva, în a ne îndepărta despre sursa vieții și a moralității, care este Dumnezeu, și a alege ceva pentru noi înșine, crezând că ceea ce facem este bine, evident. Deci Sfânta Evanghelie ne pune astăzi înainte ochilor sufletești o vindecare pe care Mântuitorul o face imediat după ce s-a proclamat pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu. După ce a arătat, a fost botezat și a arătat lumii că are o misiune în această lume. În capitolul 1 al Evangheliei după Marcu, în ultimul verset, se spune că Iisus a ieșit și a început să propovăduiască multe și să răspândească cuvântul, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, prin locuri pustii și veneau la El de pretutindeni. Și iată așadar că din când în când Mântuitorul spune că intra în cetăți și învăța în sinagogile lor. A intrat în Capernaum, un loc obișnuit, familiar Mântuitorului, și aici a început să învețe într-o casă, din cauza că se spune, credem că nu a fost primit de mai mari iudeilor în sinagogă. Iar acolo unde învăța în casa aceea, s-au strâns atât de mulți oameni, ne spune Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul al doilea, încât nu mai era loc deloc nici la ușă. Nu se mai putea intra. Și aș vrea, în paranteză, întreagăt fie spus, să dau slavă lui Dumnezeu pentru faptul că și astăzi am văzut și văd că aproape biserică, ușa bisericii nu se mai poate deschide de oameni care au venit să asculte cuvântul, să se roage. Și acest lucru ne face să ne gândim mai mult ca oricând la faptul că, deși între atunci și acum au trecut mii de ani, 2000 de ani, cuvântul lui Dumnezeu încă hrănește și trebuie să facă acest lucru. Este cuvânt de viață făcător pe care trebuie să-l ascultăm și pe care trebuie să-l punem în practică, pentru că fiecare simte slăbănogirea sufletului său. Deci faptul că în această mulțime niște prieteni n-au putut să-l aducă pe cel care era paralizat, care, spunem noi, nu mai putea să hotărască pentru sine, nu mai putea să-și exprime credința și nu mai putea să se deplaseze potrivit credinței lui. Și atunci a găsit milă la patru prieteni care l-au luat cu targa și l-au dus la Iisus, știind că El ar putea să-L vindece. Dar neputând să intre în casă, ni se spune că au desfăcut acoperișul și prin acoperiș l-au coborât în mijlocul casei unde predica Iisus, și Evanghelia consemnează spunând că Iisus, văzând credința lor, l-a vindecat pe el. Întâi i-a spus, ți se iartă ție păcatele tale, și pentru că a iertat păcatele, cei care auzeau dintre cărturari au spus că face sau comite blasfemie, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și atunci Iisus le spune, mi-este mult mai ușor să-i spun, ia-ți patul tău și umblă, decât să iert păcatele. Prin aceasta arată că imediat îi spune, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Deci deodată Hristos se arată stăpân și suveran peste orice slăbănogire, care pentru oameni este imposibil de vindecat, peste toate păcatele pe care le putem noi face, pentru că le iartă, și arată prin aceasta că El este Dumnezeu și că cine îl caută pe Dumnezeu nu trebuie să se împiedice nici de mulțime, nici de obstacole lumești, ci întotdeauna va găsi o soluție. Și cu cât căutarea este mai intensă, cu atât Dumnezeu este mai generos și chiar și lucrurile imposibile le dăruiește celor care îl caută cu adevărată credință. De aceea adăugăm uneori în ectenile pe care le facem pentru credincioșii sau poporul creștin care stă înainte și se roagă cu credință. Nu e suficient să intrăm în biserică, pentru Sfântă Biserica aceasta și cei care intră în ea. Noi spunem pentru cei care intră cu credință și se roagă în ea. Pentru că sunt și din cei care intră ca turiști. Ori pe Dumnezeu nu-L căutăm în felul acesta. Când am intrat în biserică, în căutarea lui Dumnezeu, trebuie să-L căutăm cu acea credință cu care prietenii au desfăcut acoperișul și l-au lăsat în fața Mântuitorului pe cel care se afla în suferință. Pentru a înțelege mai bine, aș vrea să facem o paralelă între două imagini. Un slăbănog sau paralitic din Evanghelia de astăzi, cel care se află pe o targă, inert, incapabil de a voi sau de a crede, și care este vindecat pentru credința altora, și un alt paralitic la lacul Vitezda, unde din nou avem aceeași imagine a îmbulzelii, a înghesuielii, avea 5 pridvoare sau intrări. Și acolo zăcea multă mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, spune Evanghelia, și toți așteptau să se tulbure apa prin puterea Îngerului și cine se arunca întâi se vindeca ori de ce boală era cuprins. Acela suferea de 38 de ani și acela nu a avut prietenii care să-l arunce. Și de câți ani stătea acolo, căuta să prindă momentul, niciodată știut dinainte, în care să se arunce în apă și pentru credința lui să fie vindecat. Deci Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, ne spune în primul rând că noi, fără Hristos, Dumnezeu, ne aflăm în stare de slăbiciune sau de slăbănogire. Atunci când credința noastră nu este prea puternică, atunci trebuie să căutăm oameni. Un om nu poate să ne vindece prin iertarea păcatelor. De aceea avem toată stima pentru medicii care consideră că în actul medical un rol important îl are prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că omul singur poate să tămăduiască, să aplice metode, dar adeseori medicina poate să confirme faptul că sunt lucruri pe care medicul încearcă, se străduiește să le vindece și la anumite persoane rezultatul investigațiilor și apoi a tratamentului este într-un fel, la alte persoane rezultatul este mult superior. Și asta din cauza că există și o putere pe care noi nu o controlăm și poate adeseori nu o conștientizăm și asta noi o numim credința celui care se află în suferință sau credința celor din jurul celui din suferință care se roagă pentru el. Deci, noi pendulăm în starea în care ne aflăm între o putere dorită, cu toții dorim să avem sănătate de plină, ne și urăm adeseori sănătate, cu toții dorim să avem putere asupra lucrurilor care ne înconjoară, să le stăpânim, să le conducem, dar în același timp avem și o slăbiciune constatată. Nu putem să ignorăm slăbiciunea în a face sau chiar în a crede atât de mult cât am vrea. Deci, slăbiciunea naturii umane se află prezentă într-o formă sau alta în fiecare om. Deci, textul de astăzi este, am spune noi, un text generic. Pentru că el nu se adresează unui fapt istoric numai, ci se adresează fiecărui suflet creștin care își exersează puterea credinței și care conștientizează locul și starea în care se află în relația cu Hristos. Evident, fiecare credem că problema noastră este cea mai importantă și credem că trebuie să fie rezolvată. Însă, inițiativa vindecării nu o avem noi niciodată. Noi căutăm vindecarea. Dar inițiativa vindecării aparține întotdeauna lui Dumnezeu. De aceea am început acest cuvânt prin îndemnul lui Hristos. Spune, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Adică El ne cheamă, El are inițiativa de a ne vindeca, de a ne mântui, de a ne ierta și această chemare a Lui este perpetuă. Nu se oprește niciodată. Și de aici se vede cât de mare este diferența între cele două cazuri. Am găsit odată un articol în care cineva se întreba de ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om și nu s-a făcut înger. Pentru că și un înger ar fi putut să mântuiască omenirea. Și se întreba acest autor de teologie de ce Hristos nu este reprezentat sub formă de înger niciodată. Ci în iconografie este reprezentat sub formă de om, fie că este prunc, fie că este adult, fie pe cruce. Teologia dă un răspuns aici. Vedem că la lacul Vitezda, îngerul vine din când în când. Nu este o prezență permanentă. Doar din când în când, fără să știe nimeni și vindecă numai anumite persoane și el o face cu îngăduința lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu vindecă doar din când în când. El în permanență așteaptă să ne exprimăm credința în a ne vindeca sufletește și trupește și răsplătește în permanență pe măsura acestei credințe. De aceea, ceea ce trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi este întâi, că Hristos se află mai presus de îngeri. Îngerul nu are capacitatea de a fi omniprezent. ci el merge și vestește sau săvârșește o lucrare din porunca lui Dumnezeu într-un timp și într-un loc anume stabilit. În timp ce Dumnezeu vindecă oricând și fără condiționare, este doar nevoie de credința personală și a celor din jurul nostru. El își exercită în permanență puterea prin minuni. Și de aceea s-a făcut om, nu înger. Din cauza că, spunem noi, Dumnezeu în puterea Lui ar fi putut să vindece lumea de la distanță, să spună, sunteți mântuiți. Dar nu era suficient. Pentru că păcatul nu însemna doar că l-am jignit pe Dumnezeu. Păcatul însemna că firea noastră se slăbise atât de mult încât nu mai era capabilă să se ridice. Și atunci Dumnezeu ce face? Își ia trup omenesc, asemeni nouă, coboară în interiorul naturii umane, își asumă trup uman și de aici ridică natura umană și o pune la nivelul egalității de dialog cu Dumnezeu. Există o preocupare acum pentru cercetare în domeniul medical legat de celulele STEM. E adevărat că e foarte greu de spus cât de mult se știe despre aceste celule STEM. Însă ceea ce s-a spus până acum este că aceste celule se recoltează din placenta maternă, se pot depozita în bănci de celule, se îngheață și chiar și peste 60 de ani de la nașterea omului, dacă el suferă de o boală, indiferent de ce boală ar suferi, se pot folosi aceste celule care se implantează și ele pot să vindece organul care se află în suferință. Asta ce înseamnă? Că ele păstrează memoria organismului la care au contribuit, la formarea căruia au contribuit. Ori dacă ele, indiferent ce tratament am aplicat, ele pot să vindece, să readucă la starea de sănătate organismul, așa printr-o analogie am putea spune că a făcut Hristos. El nu și-a exprimat dorința de a ne vindeca din exterior, ci a venit în interior cunoscând natura umană și luându-ne pe noi ca natură creată de Dumnezeu și ne readuce la Dumnezeu, făcându-L pe Dumnezeu să-și aducă aminte de noi și pe noi oamenii să ne aducem aminte de El. Asta înseamnă pomenire. Pomenește, Doamne. Noi spunem să vă pomenească Domnul Dumnezeu, adică în împărăția Lui să-și aducă aminte de noi. Pentru că nu suntem străini de Dumnezeu. Faptul că am venit în lume înseamnă că noi suntem în planul lui Dumnezeu. Și să nu ne uite, să nu-și întoarcă fața de la noi. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că slăbiciunile sufletești ne conduc uneori spre patim, dar numai apelând la Hristos putem să ne ridicăm din acestea. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Sfânta Evanghelie, are putere de vindecare. De aceea este bine ca să-L ascultăm, să citim, să lecturăm Sfânta Scriptură și să credem că ceea ce se scrie acolo este vindecător, este ajutător. Fiecare text din Scriptură poate să ne răspundă la anumite neputințe pe care le avem, conștienți fiind că nu putem să facem totul de unii singuri. De fapt, Evanghelia dată nouă, tradusă și oferită tuturor, ar putea fi interpretată ca fiind o permanentă întrebare a lui Dumnezeu. Vrei să te faci sănătos? Pentru că sănătatea începe cu iertarea păcatelor. În slujba specială făcută pentru vindecarea de boală, slujba Sfântului Maslu, de fapt, dacă o veți auzi în rugăciunile de acolo, primul lucru care se spune este să se ierte păcatele, să dea vindecare de păcate celor care se află în suferință și apoi tămăduire sufletească și trupească. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie și că trebuie să ne asumăm vina pentru ceea ce suferim din cauza că nu ne îndreptăm cu toată credința către Dumnezeu. Și că nu trebuie să ne plângem, ci trebuie doar să-L căutăm. Slăbiciunea sufletească sau trupească pe unii face să cadă în deznădejde, să creadă că nu mai există mântuire pentru ei. Ori pentru aceasta Hristos a fost foarte ferm și a spus orice păcat se iartă, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Și păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcatele împotriva Duhului Sfânt, îl enumără și pe acesta al deznădejdii, adică a crede că Dumnezeu nu mai are suficientă putere de a ne ierta. Și de aceea slăbiciunea nu trebuie, învățăm din această Sfântă Evanghelie, să ne conducă la deznădejde și la a ne plânge de milă, cum se spune în limbajul popular. Ci trebuie în permanență să căutăm, să găsim mijlocul de a-L descoperi pe Dumnezeu și ne-a pune încrederea în El, că El poate să ne facă sănătoși, indiferent de boala în care ne aflăm. Dar, în primul rând, trebuie să căutăm, cum spuneam, vindecarea de păcat, cu dorința de a nu mai săvârși păcatul. Știm că este greu, adeseori spunem chiar că este imposibil. Sfântul Evanghelist Ioan spune că dacă am considerat că nu avem păcate, ne mințim pe noi și adevărul nu este în noi. De aceea, pe lângă faptul că conștientizăm starea de păcat, știm că această stare de păcat duce adeseori la slăbire sufletească și trupească, dar nu trebuie să rămânem aici. Evanghelia ne este oferită, mai ales în această perioadă de post, îndemnându-ne ca prin efort propriu, ca prin răspuns la chemarea lui Dumnezeu, veniți la mine toți cei osteniți, să începem să ne ridicăm, să ne împărtășim și în felul acesta să ne reunim cu Dumnezeu. Practic, Hristos ce face? Aduce viața în trupul acestui om. Deci îi dă acea sevă de viață, despre care El vorbește în mod figurat atunci când spune Eu sunt vița, voi mlădițele. Dacă nu rămâneți în viță, mlădițele sunt tăiate și aruncate. Se usucă și se aruncă în foc. Cu alte cuvinte, noi ținem legătura cu seva vieții, cu Hristos, cu vița, prin seva care este dumnezeiască împărtășanie. Nu este doar un simplu act liturgic. Este un act de vindecare. Înainte de împărtășire, noi spunem să fie spre tămăduirea sufletului și a trupului. Și Biserica ne pune înainte foarte multe cazuri. Au fost nenumărate cazuri de sfinți pe care acum îi cinstim cu toată considerația și care au fost la rândul lor slăbănoci. Adică au fost și ei un moment din viață, o perioadă din viață, poate rătăciți, căzuți în mrejele păcatului, dar au găsit puterea de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Toți sfinții, practic, pe care avem în calendar, au fost oameni ca și noi. Vor fi trecut și ei prin dilema dacă sunt sau nu iertați de Dumnezeu. Vor fi cerut și ei să li se ierte păcatele. Au fost și ei greșelnici, pentru că nu este om care să nu fi greșit, dar au avut puterea și credința de a renunța la păcat și de a se ridica. De aceea ridicarea din neputința sufletului și trupului este un proces care se petrece continuu. La unii este văzut, la alții este nevăzut. Pentru unii oameni, unii creștini, se vede că au venit la viața de credință, adică devin practicanți ai slujbelor bisericii, rugători în intimitatea vieții lor, mai buni în relațiile cu ceilalți, în relațiile de familie și în relațiile cu colegii și cu cei în jurul cărora și mijlocul cărora trăiesc, la alții acest lucru nu este destul de vizibil. Dar noi credem că Dumnezeu lucrează în fiecare și că fiecăruia Dumnezeu îi spune, ridică-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Cu alte cuvinte, ridică-te, ia-ți patul tău, adică devii activ, creștinește vorbind, și mergi acolo unde ți este țelul. Iar Sfântul Apostol Pavel spune că noi aici pe pământ nu avem cetate stătătoare. Casa noastră nu este aici. Casa de aici ne este oferită pentru perioada aceasta cât suntem în trup. Dar îndemnul este mult mai profund. Când ne spune ridică-te, adică trebuie să-ți ceri iertare, să-ți oferă și El oferă iertare păcatelor și mergi la casa ta, adică la casa lui Dumnezeu. Ceea ce noi numim împărăția cerurilor, către care este destinația. Și aceasta poate fi pregustată, cum spuneam, prin împărtășirea cu Sfintele Taine de aici și este trăită în mod autentic, peste veacuri, în veșnicie, de către fiecare, când aude glasul lui Hristos și îl ascultă, veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi. Amin.